Assalomu alaykum qadirdonlar. Har doimgidek men Lola xizmatingizga shoyman. Bugungi suhbatimiz qizlari balog'at yoshida aravasida bo'lgan yoki balog'at yoshida bo'lgan onalar uchundir. Onalar farzandlari balog'at yoshiga yetmaslaridan oldin bu yosh haqida va bolalarda paydo bo'ladigan o'zgarishlar haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Shu qatorda men ham qizlarning ruhiyatida ayrim o'zgarishlar yuz beradi. Ular ko'pincha o'ychan, mayus va cheksiz xayollar girdobida qoladi. Ayrim qizlar jinsiy rivojlanishda o'z tengqurlaridan jadallashib ketishsa, ba'zi birlari ancha ortda qoladi. Har ikki holat ham qiz ruhiyatida noxush taassurotlar uyg'otadi. Jinsiy jihatdan dugonalaridan ilgariroq yetilgan qiz hech bir ma'lumotga ega bo'lmagani uchun ko'pincha psixologik muammolarga duch keladi. Ikkinchi holat. Bu yuz berganida esa qizlar o'zini aybdor deb hisoblaydi. Menda qandaydir nuqson bor. Tengqurlarimdan orqada qolyapman degan fikr ularga tinchlik bermaydi. Yolchi ovqatlanmaslik, tanada zarur vitaminlarning yetishmasligi, qaytalab turadigan og'ir xastaliklar jinsiy balog'at davrini kechiktirib yuborishi mumkin. Rivojlanishning shu bosqichida yurak faoliyati qon tomirlar ishidan ancha ilgarilab ketadi va natijada qon bosimi oshadi. Yurak ishining qiyinlashishi, qizlarda bosh aylanishi, rang oqarishi, tez toliqish, vaqti-vaqti bilan lanj bo'lish holatlaridan bilib olish mumkin. Bu vaqtda ruhiy o'zgarishlar ham seziladi. Qiz bolaning hissiyotlari o'zgaruvchan, qarama-qarshi tus oladi. Onalar qizlarining salomatligiga ko'z-quloq bo'lib turishlari kerak. Rivojlanayotgan qizlarda kamqonlik va bo'qoq kasalliklari bo'lsa, bu ularning tanasini, ruhiyatini yanada ko'proq qiynab qo'yadi. Bu bilan onalar ham qizlarini tushuna olmay qiynaladilar. Har bir g'amxo'r ona qiz bola hayz ko'rish yoshiga yetganida oldindan bu haqda ma'lumot berishi va bu paytda nimalar qilish kerakligini tushuntirishi lozim. Farzandining o'smir bo'lishi onani ham qiynab qo'yadi albatta. Yuqorida aytganimizdek, qiz bolaning ruhiyatida, organizmida o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu uning xarakteriga ham ta'sir qiladi. Farzandlariga ko'proq yordam berishlari uchun onalar hayz davrida qizning organizmida qanday o'zgarishlar bo'lishini yaxshilab tushunib olishlari kerak. Hayz davri qiz bolaning ruhiyatiga albatta ta'sir qiladi. Hayz tugagandan keyingi birinchi haftada estrogen gormonlar ajralishi ko'payib, o'smir tanasi ruhiy quvvatga to'yinadi. Qiz ijobiy va ijodiy fikrlay boshlaydi. O'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Shu jarayonda atrofdagilarga munosabati yaxshilanadi. Androgen miqdori juda kamayib, estrogen esa juda ko'p ajrala boshlagan ikkinchi haftada esa qiz ruhiyatiga ajib yengilliklar tuhfa etadi. Tana kuch-quvvatga, yurak zavq-shavqqa to'ladi. Kayfiyati ko'tarilib, o'zini har narsaga qodir deb sezadi. 3-chi haftaga kelib esa organizmda ijobiy quvvat kamayib boradi. Androgen ishlab chiqarilishi kuchayadi va hayz oldidan bo'ladigan ruhiy siqilish boshlanadi. Bu hafta ichida o'smir qiz fe'lida tajanglik, jahldorlik alomatlari kuzatiladi. Ayni shu davrda tengqurlari, ota-onasi yoki o'qituvchilari tomonidan bildirilgan ozgina tanqid ham qizga yomon ta'sir qilib, fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, 4-chi hafta unga yolg'izlik haftasidek bo'lib tuyuladi. Bu paytda onalar har doimgidan ham ko'proq e'tiborliroq bo'lishlari kerak. Qizlarining o'zlari yoqtirgan mashg'ulot bilan band bo'lishlarini ta'minlashlari lozim. Aziz onalar, siz farzandingiz uchun eng yaxshi ona bo'lishga harakat qiling.